cum ați observat, am ajuns la cel mai cunoscut capitol din Epistola către Efeseni, capitolul 5, nu? Toți știu ce vorbește capitolul 5, doar că versetele puțin altele fac cunoscut acest verset. De obicei, capitolul 5 din Efeseni este cunoscut din cauza textului care începe cu versetul 22. Neveștilor fiți supusă bărbaților și bărbaților iubiți-vă nevestele. Eu cred că textul ăsta face capitolul 5 cunoscut și cu ajutorul Domnului sperăm să ajungem la acest text. Am văzut deja în partea practică acestei epistole că resursele pentru a ajunge la unitate în trupul lui Hristos în biserică este diversitatea. Ceea ce spuneam că în lume de obicei oamenii nu văd asta ca și resursă, ci mai mult o văd ca și o piedică. Oamenii de multe ori văd o piedică faptul că suntem diferiți. Și zice, cu cât oamenii sunt mai apropiați, cu atât, sau sunt mai asemănători, cu atât este mai ușor de creat unitatea. Cuvântul Dumnezeu ne spune că noi ca și biserică suntem chemați la unitate. Și materialul pe care îl avem, din care trebuie ca să ajungem la unitate, este diversitatea sau diferența dintre noi. Și asta am văzut în capitolul 4, versetele 1 la 9, Pavel vorbește acest lucru. Apoi am văzut metoda prin care se ajunge la unitate și din nou lumea nu acceptă această metodă. Slujirea. Este capitolul 4, versetul 10 la 12 și Pavel ne arată foarte clar că în biserică, dacă vrei să ajungi la unitate, este o singură cale. Să slujești. Oamenii spun că în societatea în care noi trăim, slujirea din contra, dispărtează pe oameni. Un rob slujește un stăpân. Și astfel oamenii ajung să creadă că și în biserică, acei care slujesc sunt un fel de robi și acei care nu slujesc sunt un fel de stăpâni. Și indirect ar părea chiar așa că și este. Dar când merge vorba despre trupul lui Hristos, care este format din oameni născuți de nou, Pavel accentuează lucrul ăsta foarte clar, metoda de a ajunge în unitate este slujirea. Și scopul care este în final atins este că unitatea în trup crește, se dezvoltă, rândurile între copiii lui Dumnezeu se strâng. Dar așa cum spuneam, Pavel vine și face niște clarificări foarte importante legate de unitate. Și vine și ne spune că nu poți ca să faci unitate decât între oamenii care sunt al lui Dumnezeu sau oameni care sunt născuți din nou. De aceea el vine și ne spune în continuare, în capitolul 4, că ca să ajungi la unitate sau ca să poți să înțelegi că diferențele ajută la unitate, să înțelegi că slujirea ajută la unitate, este important ca să ne dezbrăcăm de haina veche, spune el, sau de felul de gândire a lumii, și spuneam că lumea nu vede în lucrurile astea posibilitatea de a ne uni, și ne îmbrăcăm cu haina nouă. Și el are un pasaj mai lung legat de acest lucru, versetele 17 la 23 din capitolul 4, după care Pavel vine și ne vorbește și ne arată că o viață trăită de un creștin născut din nou, și am spus lucrul ăsta de multe ori, creștini născuți din nou, pentru că avem creștini care nu sunt născuți din nou. Deci Pavel vine și spune că după dezbrăcarea de haina veche și îmbrăcarea cu haina nouă, viața nouă trăită de un astfel de creștin este o viață care este trăită în adevăr sau îmbrăcată în adevăr. Și data trecută ne-a ocupat de acest lucru. Dușmanii vine el și spune că este minciuna, vă aduceți aminte ce spune? Nu vă mai mințiți unii pe alții. El vine și spune, un alt pedic este furtul. Cine fură sau fura, fim atenți, nu? Nu cine fură, sau fură cineva. Eu cred că și în dreptul nostru deja se referă la cine fura. Pentru că Pavel, vă aduceți aminte, vorbește despre cei care s-au dezbrăcat de haina veche, s-au îmbrăcat în haina nouă. Deci cei care sunt îmbrăcați în haina nouă, Pavel nu zice cine fură. Dar zici cine fura în haina veche, în haina nouă îmbrăcat, ce face? Nu mai fură. Cine mințe în haina veche, nu mai minte. Daniel trece mai departe și zice și despre mânie și apoi vine și vorbește și despre vorbirea de ea. Și dacă minciuna, într-un fel, și furtul este ceva mai direct, mai clar vizibil, atunci Pavel se întoarce înapoi la mânie și la vorbirea rea și ne arată acest lanț pe care el îl formează în viața unui om. Și vine și spune că la început apare o mânie undeva așa, în lăuntru inimii, care mai târziu explodează în strigare. Așa e sau nu? Te mânii, mocnești cât mocnești, mocnești cât mocnești, ca și vulcanul, și la un moment dat ce faci și vulcanul? Explodează. Păi vine și spune că mânia care apare în inimă și stă acolo și stă acolo și face lucrare, la un moment dat apare în strigare. Strigarea merge mai departe și ea, și când eu strig la unul și celălalt strigă la mine, când cineva se uite dintr-o parte, ce zice? Ce fac ei doi? Se ceartă sau se sfădesc. Și el vine și mai departe să zice, mânia provoacă strigare, strigarea provoacă ce? Ceartă. Apoi cearta vine el mai departe și zice că provoacă ce? Ce sunt oamenii la ceartă? Cuvinte urâte. Și vine mai departe și spune că la ceartă apare injuria, apare calomnia, apare vorbirea rea, cum zice el. Și apoi vine și spune că toate acestea practic reiesă sau izvorăsc dintr-o inimă rea, care este netransformată. Opusul, spunând el, este ca cei care sunt îmbrăcați în haina nouă sunt buni, și cum Dumnezeu vine și ne cheamă, ca noi să fim buni cu alții așa cum El este bun, din bunătate ce iese, zice el? Mila. Atunci când ești bun și când vezi cum om are nevoie, îți deschizi inima și arăți milă față de el, și bunătatea și cu mila puse la un loc, zice Pavel că se încomunează cu cei, cu iertare. N-are cum să fii om bun, să ai o inimă plină de milă și să nu poți ce să faci. Să ierți. Pentru că să-și îmbunsă-și bunătatea și mila te forțează ca să ierți. Astfel, astăzi, continuă Pavel ideea și spune că viața nouă trăită nu este doar o viață trăită în adevăr. Și el vine și ne spune că viața nouă trăită este o viață care trebuie trăită de un copil al lui Dumnezeu în dragoste. Dar nu ceea ce numește lumea dragoste, ci ceea ce a demonstrat, ceea ce a arătat Dumnezeu că este dragoste. Atunci când a dat ce a avut mai scump. Versetul 1, Pavel, continuă ideea practică care este în ultimul verset din capitolul 4. Capitolul 4, 32 spune, din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Deci merge vorba bunătatea, mila, care se culminează în iertare și exemplu suprem îl avem la Dumnezeu realizat prin Domnul Iisus Hristos. Și versetul 5, versetul 1 din capitolul 5 continuă ideea și spune, urmați dar pilda sau exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Care e exemplul lui Dumnezeu? Care e exemplul? Din versetul 32. De a fi bun unii cu alții, de a fi miloși, iertându-ne unii pe alții, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Apostolul nu odată a dat în epistola lui deja exemplul lui Dumnezeu, ca să fie urmat, ca să fie un fel de model al felului și a modului de a ierta, a felului și a modului de a ne iubi unii pe alții. Deci Dumnezeu este modelul, El este idealul pe care toți noi trebuie să ne stăruim, spune Pavel, ca să-L copiem sau ca să-L imităm. Pentru că asta este sensul cuvântului urmați, dar pilda. Cuvântul grec aici este mimetai. Și noi avem un cuvânt foarte apropiat de acest cuvânt. Doar puțin schimbat. Mimați. Ce înseamnă când cineva mimează? Copie pe cineva și face exact așa cum face persoana dată. Așa e sau nu? Și Pavel vine și ne spune, mimați, dar pilda lui Dumnezeu. Copiați felul și modul în care Dumnezeu a iubit. a iertat. Și exact în același fel, iubiți și iertați și voi. Dar este foarte interesant cum zice el aici. Copiați pilda lui Dumnezeu ca niște copii care ați experimentat ce? Dragostea lui. Ca niște copii, uitați-vă în text, prea iubiți, zice el. Și am mai spus lucrul ăsta nu odată. Ca să poți, ca să experimentezi și să arăți dragoste față de alții, iertare față de alții, Cuvântul Dumnezeu ne arată un principiu foarte clar. Trebuie ca tu să fii experimentat și aceeași iertare și aceeași dragoste din partea cui? A lui Dumnezeu. Chiar însăși și în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus spune acea frază de a ne ierta nouă, cum iertăm și noi. Această paralelă se face de multe ori în Cuvântul Dumnezeu. Fie că în sens pozitiv de a ne arăta cât de mult a iubit Dumnezeu și ne-a sfătuit și pe noi să iubim, cât în sens de a avertiza că dacă nu iubim și nu iertăm cum a făcut-o El, să nu așteptăm ca și noi să fim iubiți și iertați. Și avem acea pildă cunoscută cu datornicul, care datora stăpânului foarte mult. A mers la stăpân și a zis că nu are cu ce să plătească și asta suntem fiecare dintre noi. Și ce zice stăpânul? Te iert. Și ne-a iertat. Deși l-a costat scump iertarea fiecare dintre noi. Dar spune Domnul Iisus în acea pildă că acel om iese afară de la stăpân. Și de exemplu, drum se întâlnește cu fratele și cu sora din biserică care ies membri împreună. Și s-au adus aminte că fratele sau sora i-a greșit cu ceva. Și ce zice? Tu trebuie să plătești. Ce face celălalt? Te rog, ce să faci? Să mai ierți. Acordă acest om iertare sau nu? Nu. Știți din ce cauză? Din cauza că n-a înțeles și n-a retrăit ce-a făcut stăpânul cu el. Și atunci stăpânul își schimbă decizia. Am spus de multe ori, faptul că noi nu avem capacitatea de a ne ierta unii pe alții, pe mine mă face de multe ori să înțeleg și să ajung la concluzia că n-am înțeles noi, în dreptul nostru, iertarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă am înțelege-o și am retrăit și am conștientizat în mintea noastră, în viața noastră, acest lucru, atunci lucrurile s-ar întâmpla altfel. E bine să spune că noi trebuie să ne iubim unii pe alții, să urmăm pilda lui Dumnezeu, pentru că noi suntem niște copilași prea iubiți. Noi deja am experimentat dragostea lui Dumnezeu. De aceea, la rândul nostru, suntem chemați ca să o experimentăm mai departe. Tot ce spunea apostolul iubirii, acel care cel mai mult vorbește despre dragoste în Cuvântul lui Dumnezeu, Ioan. El vine și zice la un moment dat că cunoștința că Dumnezeu ne iubește este cea din tâi sursă a capacității de a-L imita pe El. 1 Ioan 4,19. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi, ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Aceeași idee care am spus-o. Deși Cuvântul vine și ne spune la un moment dat că Dumnezeu, dragostea noastră față de El, o trece printr-o prismă. Și care este prisma aceea? Dragostea pe care o avem unii față de alții. Așa sau nu? E bine să zici, și cum poți să spui că pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, îl iubești, pe când pe fratele tău nu-L iubești? Nu este posibil așa ceva. Noi îl iubim, zice El. Sau haide să spunem, noi îl iubim pe El, iubim frații și surorile din biserică, din cauza că El ce-a făcut? Ne-a iubit întâi. Și apoi, al doilea lucru care Ioan vine și îl spune legat de acest aspect, este că a înțelege faptul că El ne este Părinte, ne încurajează să ne iubim unii pe alții. 1 Ioan 4,11. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Și fiți atenți, Ioan nu spune, prea viitor, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să încercăm și noi să ne iubim unii pe alții. El vine și zice, trebuie, este o poruncă, este o comandă. Este un fel de termen pe care Ion aici îl folosește, care era folosit în armată. Și frații care au făcut armata știu acea idee. Prikazni absuždajca, adică comanda nu se discută, dar comanda ce se face? Se execută. Păi Ioan aici folosește un argument, sau când zice trebuie, cuvântul este militar. Este termenul care îl folosea un comandat atunci când dau o poruncă unui soldat. Deci avem aici porunca care nu trebuie să discutat, dar executat. Și care este porunca asta? Să ne iubim unii pe alții. Și dacă ar fi să tragem aici o linie de concluzii legate de acest adevăr, ceea ce la mod sincer ne cheamă Dumnezeu este ca să privim în ceilalți din biserică ca frați și ca surori, pe care Dumnezeu le-a iubit și la care suntem chemați și noi ca să îi iubim. Acum, acest adevăr este greu de înțeles. Mai ales necredincioșii nu înțeleg acest lucru. Dar chiar de multe ori și noi credincioșii avem probleme în a înțelege acest aspect. Și anume ceea ce a atins și fratele Alexandru aseară la întâlnirea noastră, diferența dintre familia fizică și cea spirituală. Și am spus lucrul ăsta de mai multe ori. Pentru noi care suntem născuți în familii de credincioși, lucrul ăsta nu este tare complicat. Din cauza că la majoritatea dintre noi, și frații, și surorile, și părinții, adică familia de sânge, fac parte din familia bisericii. Și astfel lucru este nu atât de complicat. Dar eu am spus și am făcut comparația asta de multe ori, atunci când eram la Nisporeni. În afară de familia noastră, restul, 99% din familie din biserică erau toate prima generație de credincioși. Toți aveau copii în lume, toți aveau părinți în lume, toți aveau nănași în lume, toți aveau cumătri în lume. Toți aveau tot felul de lucruri și de relații de sânge și omenești care îi lega cu oamenii din jur. Și a fost situație în care anumiți părinți chiar au venit la mine cu anumite pretenții legate de anume acest aspect. Că tinerii sau că copiii lor nu vor să stea acasă la ziua de naștere a fratelui, dar se duc la tineret. Ce ați face în astfel de situații? Cum i-ai lămuri unui tată că băiatul lui de 20 de ani se simte mai bine cu tinerii la biserică decât cu frații și surorile lui necredincioase acasă? Ce ați spune acelui tânăr? Să asculte de tata și tata viitoare la următoarea zi de naștere să stea acasă, sau că a făcut bine că a venit cu tinerii la biserică și așa să facă și în continuare. Vedeți? Sunt anumite lucruri atunci când, din punct de vedere a le discuta, este ușor de discutat. Dar dacă încercăm ca să le punem în practică în viața noastră de zi cu zi, este puțin mai greu. A fost citat aseară textul care, odată Domnul Iisus este întrebat și i s-a pus această întrebare, și Matei 12:48 este o întrebare interesantă. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Se întreabă Domnul Iisus. Și în versetul 50 avem răspunsul. Fiindcă cine face voia Tatălui meu, care este în cer, aceea îmi este frate, soră și mamă. Acum noi cunoaștem din istoria vieții Domnului Iisus. Că Domnul Iisus a fost cel mai mare în familie. Iarăși cunoaștem că a rămas de timpuriu fără tată. Tradiția bisericească ne vorbește și ne spune că pentru o perioadă de timp Domnul Iisus a fost persoana pe care s-a bazat sau care a reprezentat familia, pentru că vă aduceți aminte, lucrul ăsta era în Israel, foarte bine pus la punct legat cu reprezentarea de către întâiul născut. Și era o problemă atunci când murea bărbatul și avea doar fete și nu erau băieți care să reprezinte acea familie în continuare. Dar se întâmplă o ruptură la un moment dat între familia Domnului Iisus de sânge și el. Și la un moment dat, dacă vă aduceți aminte, atunci când Domnul Iisus își începe lucrarea și puțin familia cade pe locul 2 și mai mult este în prezența ucenicilor și mai mult călătorește, la un moment dat frații lui vin să-l iei acasă. Și care era motivul? Ce-a zis frații? Ce-a zis? S-a ieșit din minți. Cu alte cuvinte, frații de acasă și, eu știu, poate verișorii, nu știu, dar cel puțin frații ne arată foarte clar că n-au înțeles pasul pe care l-a făcut Domnul Iisus atunci când a lăsat familia pe locul 2 și face această afirmație. Cine face voia Tatălui meu care m-a trimis, acela mi-este frate, soră și mamă. Și noi cunoaștem din istorie că avem și cărți scrise de frații Domnului Iisus. Avem epistola lui Iacov, care e scrisă de unul dintre frații Domnului Iisus. Avem epistola lui Iuda, care este scrisă de unul dintre frații Domnului Iisus. Deci cel puțin doi dintre ei au fost implicați și chiar avem și scrisori legate de el. Arătându-ne că la un moment dat acei din familie au înțeles. Și acei din familie și-au dat seama că dacă vor din punct de vedere spiritual și dacă vor în realitate să fie în aceeași barcă, să fie de aceeași parte, să fie în realitate frate, soră, mamă, este important ce să facă. Ce e important? Să facă voia Tatălui. Foarte mult se pune în discuție acel cuvânt care Domnul Iisus tot vine și îl spune el direct. Credeți că am venit în lume să aduc ce? Pace? Nu. Din ce cauză? Și spune la un moment dat că părinții au să răscoale împotriva copiilor și copiii împotriva la părinți. Din ce cauză? Tocmai situația care v-am demonstrat-o că ne-am confruntat nu odată cu ea. Atunci când merge vorba despre această despărțire. Vreau ca să țineți minte lucrul ăsta, pentru că ultimul verset din textul nostru, din capitolul 7, Pavel se întoarce și reia această idee, arătând și făcând o afirmație foarte importantă. Dar cum putem noi să ne demonstrăm că iubim frații și surorile noastre, dacă ne întoarcem înapoi la situația și la contextul nostru? Dacă iubim o persoană, noi nu ținem la distanță. Așa e sau nu? Sau vorbim? Toți am fost îndrăgostiți cel puțin odată. Sper. Dar cei care nu sunt îndrăgostiți, încă nu sunt la noi, ești la școala duminicală. Atunci când ești îndrăgostit și când iubești o persoană, ce vrei? Să te întâlnești cu persoana aceea. Măcar cu coada ochiului ce să faci? Să o vezi. Măcar să treci pe stradă și poate o vezi unde? În o gradă. Eu vorbesc din experiența mea. Dar fiecare știu că le aveți pe experiențele voastre. Poți să spui pe o persoană că o iubești, dar nu vrei să vorbești cu ea. Poți? De ce îmi spuneam că a demonstrat dragoste înseamnă a dori prezența celelalte persoane. Sau a dori ca să fii în prezența la acea persoană. Apoi suntem prietenoși cu acei pe care îi iubim. Pe cei care îi iubim, îi vom face întotdeauna bine. Și vom căuta totdeauna binele lor. Acea pe care îl iubești, dacă trece prin greutăți, vor fi gata ce să facă. Să ajute și să stea alături. Și am avut aseară exemplu atunci când fratele Alexandru mărturisea și spunea că sora Luba este medicul. Că stă alături chiar și atunci când trebuiește ce? De purtat grijă. Și este o frază care este folosită atunci când tinerii se căsătoresc. De a sta alături și când e sănătos și când e bolnav. Și când e bine sau și bolnavă. Și când e bine și când e rău. Și mi-aduc aminte de acea situație, am mai povestit-o când au ajuns la vârstă înaintată și soția nu-l mai cunoștea. El era un lucrător și un evanghelist foarte vestit aici în America, a lăsat lucrarea, a lăsat tot și avea grijă de soție. Și foarte mulți prieteni veneau și îl sfătuiau într-un fel. Oricum el nu te cunoaște. El își plătește, angajează pe cineva care să aibă grijă de ea și tu cauți de lucrare mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult și de multe ori îmi sună în minte răspunsul acestui om. El vine și spune, da, eu știu că ea nu mă recunoaște și ea nu știe cine sunt eu. Dar eu știu cine e. Vedeți, ca să arăți dragoste față de cineva, trebuie să știi cine e persoana aceea. Și cum Dumnezeu vine și ne spune că noi, copiii lui Dumnezeu care formăm familia Lui, suntem persoanele prea iubite de El, pentru care El a dat ceea ce a avut mai scump. Pavel vrea ca noi să înțelegem cine suntem noi pentru El și ca și rezultat, cine suntem noi unii pentru alții. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prisos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Aici Pavel trece direct vorbindu-ne despre a trăi în dragoste. Cuvântul original spune faceți-vă o deprindere de a trăi în iubire. Am mai vorbit lucrul ăsta, dacă vă aduceți aminte, la o întâlnire cu familiile, spunând că privind în cuvântul lui Dumnezeu la dragostea la care ne cheamă Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu este un sentiment. Și spuneam că argumentul din ce cauză dragostea nu este un sentiment, este că sentimentele nu pot fi poruncite. Pe când cuvântul Dumnezeu este plin de porunci care ne poruncesc ca noi să ne iubim unii pe alții. De aceea, dragostea, după părerea mea, are în ea partea sentimentală. Dar dragostea în sine nu este un sentiment, ci este ceva mult mai mult. Dragostea este o alegere și apoi, așa cum spuneam, dragostea este o deprindere de a trăi. Cea mai frumoasă definiție a dragostei, agape, o găsim în cuvântul Dumnezeu în 1 Corinteni 13. Știu că îl cunoaște, vreau doar să-l reamintim, să-l împrospătăm în mintea noastră. Spune aici cuvântul Dumnezeu așa: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește. Dragostea, spune cuvântul Dumnezeu, nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu vei pieri nici odată. Cea mai frumoasă definiție a dragostei la care suntem chemați noi ca să urmăm pilda lui Hristos. O astfel de dragoste ne-a demonstrat El. Uitați-vă asupra acestui text și spuneți, în ce Dumnezeu nu și-a demonstrat dragostea în felul în care îl avem descris aici. A avut îndelungă răbdare cu mine și cu tine. A fost plin de bunătate sau nu? Cred că da. A acoperit totul? Îmi spune cuvântul Dumnezeu în 2 Corinteni 5 cu 19 că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și Ioan spunea că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Din nou, în amândouă situații, cuvântul Dumnezeu ne arată felul și modul în care El s-a jertfit. Dar folosește aici Pavel un exemplu interesant, zice el, ca un prinos și ca o jertfă de un bun miros. Cu siguranță el aici se referă la jertfele care erau aduse la altar în Vechiul Testament. Și el vine și spune că asemenea unei jertfe care era adus în Vechiul Testament, așa a fost jertfa Domnului Iisus Hristos. Și noi știm că jertfele Vechiului Testament prefigurau jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar ce înseamnă jertfire? Pentru că Pavel vine și spune, așa cum se jertfeau animalele pe altar, așa cum a fost jertfit Domnul Iisus pe cruci, așa trebuie să ne jertfim noi unii pentru alții. Ideea este să urmăm pilda Lui. Ce înseamnă a te jertfi? Noi de obicei suntem gata ca să facem ceva pentru cineva că nu avem de făcut nimic pentru noi. Dar de obicei lucrurile astea foarte rar se întâmplă. Pentru că tot timpul avem ceva pentru noi de făcut. Dar cum Dumnezeu vine și ne spune că atunci nu merge vorba despre jertfă. Vă aduceți aminte de David. Îi spune cineva, ești împărat, vrei pământul cu tare, să aduci acolo o jertfă, du-te și îl ieși, adă jertfă. Ce m-ar face pe mine stăpânul la bucățica aceea de pământ să mă pun cu tine împăratul? Și care este răspunsul? Aduceți aminte. Ce spunea și ce-o înțeles David? Că jertfa ce trebuie să facă? Să coste. Știi, multe am spus acest principiu, este atât de important ca să-l înțelegem în viața noastră. Atunci când jertfești, trebuie să plătești pentru cineva. Sau trebuie să plătești în loc cu ceva pentru acel lucru. El vine și spune că jertfa asta trebuie să fie de un bun miros. Sau de o mireasmă bună. Și în ceea ce privește această expresie, o mai întâlnim în două lucruri în cuvântul lui Dumnezeu. Și interesant este că în ambele cazuri este vorba de ceea ce facem unii pentru alții. Vreau să dau doar un text ca să vedeți la ce se referă. În Filipeni 4:18, Pavel vine la un moment dat și spune în felul următor. Am de toate și sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă. O jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. La ce se referă aici, Pavel? O primit un bilețel că prin Epafrodit, că cei din Filipeni se roagă și postează zi și noapte pentru Pavel. Eu cred că o făceau. Dar la ce se referă Pavel aici? El vine și zice, am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Ce i-au trimis? Ce i-au trimis? Haideți, spuneți! Au făcut o strângere de ajutoare și nu au pus-o într-un container sau într-un trăc mare, cum se face astăzi. L-au pus-o, eu știu, în mai multe care sau a transformat-o în bani, eu nu știu ce au făcut. Dar au trimis lui Pavel și Pavel vine și spune că lucrul ăsta care l-au făcut e pentru el. Este un miros de bună mireazmă. Este exact același termen pe care îl avem în textul nostru. De ce spuneam? Că se referă la o relație frățească între copiii lui Dumnezeu. Și apoi o trece la câteva păcate care spune în felul următor. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere ni să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. În original avem aici și expresia dar sau iar, curvia sau alt fel de necurăție. De fapt, termenul original pentru curvie aici este desfrânarea sau porneia. Un termen general pentru orice fel de legătură sexuală incorrectă sau de toate felurile de necurății din punct de vedere sexual. Și apoi al doilea lucru care îl spune el aici este necurăția. Și de obicei, dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, tot timpul curvia și necurăția sunt puse alături. Din cauza că termenul folosit de Pavel pentru curvie se referă la fapte fizice, oricare ar fi ele care sunt imorale. Când merge vorba despre necurăție, Pavel merge cu un pas mai departe, susținând de fapt ceea ce și Domnul Iisus la un moment dat întărește. Vorbind despre ceea ce se întâmplă la nivel de gândire. Puse împreună ele, uitați-vă în Galateni 5:19, și faptele firii pământești sunt cunoscute, și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Coloseni 3:5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima. Observați? Curvia și necurăția merg împreună. Și practic, cuvântul necurăție îl întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu întâlnit în toate domeniile sau folosit în toate domeniile vieții. Biblia ne vorbește despre curăția inimii. Biblia ne vorbește despre curăția gândirii. Ne vorbește despre curăția trupului. Ne vorbește despre curăția privirii. Ne vorbește despre a fi curați în vorbire. Ne vorbește despre a fi curați în intenții chiar. Spuneam că Pavel aici practic crea ideea întărită de Domnul Iisus atunci când spune în Matei 5:27. Ați auzit ce s-a zis celor din vechime? Să nu prea curviți. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie și o poftește, așa prea curvit cu ea în inima lui. Deci necurăția se referă la ceea ce se petrece în mintea, în inima unui om. Nu doar ca și primul termen, porneia care Pavel îl folosește atunci mergând vorba despre faptul în sine împlinit. Surpriza cea mai mare însă este că lângă aceste două păcate, tot timpul în cuvântul lui Dumnezeu îl găsim pe a treilea, care de obicei noi nu suntem tentați ca să-l punem acolo, în listă. Și care este? Lăcomia. Și lăcomia este dorința de a avea mai mult. Acum eu știu că foarte mulți încearcă ca să-l sucească pe toate felurile și pe toate părțile pe cuvântul lăcomiei, încercând să zică că nu e așa ceva lăcomia. Că lăcomia este a încerca să ai mai mult decât îți trebuie. Sau alții merg și mai departe și spun că a fi lacom este atunci când vrei să ai mai mult cu un dolar, dar deja n-ai ce mai faci cu dânsul. Și dacă ați vă uitați, ați găsit tot felul de idei legate de ce înseamnă lăcomia. Simplu, cuvântul original vorbește dorința de a avea mai mult. Dacă tot timpul în mintea ta, în inima ta, ai dorința, vreau mai mult, vreau mai mult, vreau mai mult, ești lacom, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu putem ca să fugim de acest adevăr, pentru că și Pavel în continuare, să vedeți acolo, că vine și spune despre amăgirile la care trebuie să fim foarte atenți. Și Pavel direct se referă la amăgiri legate de că curvia nu chiar curvie, că necurăția nu chiar necurăție, că lăcomia nu chiar e lăcomie. Să ajunge de multe ori astăzi ca lăcomia să fie văzut, sau omul lacom este văzut om muncitor, ăsta e muncitor, ăsta lucrează de dimineață până seara. Asta nu are nici sâmbătă, nici duminică. Ia că ăsta ce? Om muncitor. De fapt, lăcomia este caracterizată de două aspecte. Prima este lăcomia demonstrată în patimă. Ceea ce zice, dorința de a avea mai mult. Dar al doilea aspect este lăcomia în zgârcenie. Practic, acestea două lucruri, patima și zgârcenia, scot în evidență acest păcat al lăcomiei. Dar așa cum spuneam, în societatea în care noi trăim, de cele mai multe ori, omul lacom este privit și este clasificat ca și un om economisitor. Dacă primul acela care vrea să lucreze în continuu, e om de treabă, e om muncitor, atunci care e lacom și nu dă nici un paie la nimeni, este zgârcenie. Dar lumea numește om cum? Econom. Și noi de multe ori avem expresia asta și eu am auzit de multe ori chiar creștinii o folosesc, dar mie mi se pare că n-are nimic. Pavel vine și spune că lucrurile astea nici nu fie pomenit între noi. Deci, de dai, n-ai. Ce încurajează ideea? De dai, n-ai. Să nu dai. Adică să fii zgârșit. Vrei să ai, nu? Nu da. Numai că noi de obicei nu zicem vrei să ai, nu da. Dar noi folosim cumva așa, mai creștinești, așa cum zic eu de multe ori, foarte multe lucruri oamenii au încercat să le adopte așa ca să nu suni chiar așa de urât în mintea oamenilor. Și m-am dat data trecută exemplu ca cel care da mâna cu fratele și îi zice căldură, multă căldură. Până la urmă și-a ajuns ca să implice păstorul și întreabă de ce salut pe fratele căldură, multă căldură. Păi măi frate zice că la noi la credincioși asta au fost cazul între țigani, ca să știți. Spui, băi, frate, la noi intri credincioși, arde-te ar focul, nu-ți poate de zis. Dar eu uite, căldură, mult căldură. Așa și noi. La noi, lăcomia nici nu-i pomenită. La noi economii, oameni de treabă, oameni care știu ce vor de la viață și tot felul de lucruri. Oameni care sunt cu capul pe umeri, mai auzit spunând, despre cei care sunt lacomi. Ca și cum acel care nu-i lacom, nu-i cu capul pe umeri. E cu capul pe umeri, dar de orice oameni zic că n-are cap. Că dă în stânga și în dreapta. Și nu se gândește la dânsul niciodată. Haideți să ne gândim sincer. Câți dintre noi punem lăcomia lângă curvie? Și am mai spus de multe ori, am asistat la situații în care bisericile au luat atitudine față de o persoană care trăie în păcatul curviei. Eu am văzut atitudini față de persoane care trăiesc în păcatul necurăției. Dar eu n-am văzut atitudini legate de persoane care trăiesc în păcatul lăcomiei. Și mi-a pus întrebarea, oare chiar nu există lacom? Sau alte probleme la mijloc? Mie mi se pare că nu e problema că nu există lacom, ci problema este că ne-am adaptat sistemului de valori a lumii și nu vedem în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că este lăcomia ca și un pericol. În lumii termenii pentru lăcomie este competiție, succes, înțelepciune, om care se descurcă bine. Apoi el zice să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumit. Haideți să le luăm puțin. Ideea lui Pavel este unitatea în biserică. Acum noi știm, curvia n-are cum să conlucreze sau să ajute la unitate. El vine și zice și necurăția n-ajută la unitate. El vine și ne spune că fraților nici lăcomia n-ajută la unitate. Din cauza că oamenii lacom de obicei ce fac? se separă, fac garduri între ei. Nu întind mâna, nu construiesc unți. Dar el merge mai departe și ne spune că dacă este vorba despre unitate, atunci trebuie să nu se audă cuvinte porcoase sau cuvinte murdare. Ar fi un alt termen. Noi știm că cel caracterizează pe porc este murdăria. Deci cuvântul porcos este cuvântul murdar. Din ce cauză cuvintele murdare nu trebuie să fie între noi? Același lucru. Pentru că un cuvânt murdar nu poate ca să contribuie la unitate. Dacă eu îl numesc pe Slaviu cu un cuvânt murdar, deodată am devenit una, nu? N-a de cum să fie lucrul ăsta. Nici vorbe nechipzuite sau necântărite. Și arăși, la sărbătoarea roadelor am avut ocazia, majoritatea dintre noi am fost, să avem un mesaj întreg legat de cât de important este să cântărim, să analizăm, să fim atenți la cuvintele pe care le rostim, pe care le spunem. Nici glume proaste. Este interesant termenul ăsta, glume proaste. Logic apare deodată întrebarea, dar sunt glume hâtre. Ce-ar face o glumă proastă de una hâtră? Unii vin să spun că aici Pavel e împotriva umorului în general. Eu nu cred că Pavel aici e împotriva umorului. Pentru că dacă ne uităm atent, și Domnul Iisus a folosit umorul, și Pavel folosește umorul nu odată, și trecând prin epistolele lui am văzut lucrul ăsta foarte, foarte clar. Atunci el când vine spune glume proaste, termenul original este format din două cuvinte. Bine este primul și a întoarce. Deci când vorba despre glumă proastă, ideea este ceva bine, dar cum? Șușit. Șușit sau întors. Noi de multe ori mai numim astfel de situații vorbi cu două sensuri. Adică are un sens bun în sine, ideea, dar ea este întoarsă în așa fel că oamenii se înțeleagă două feluri. Și de obicei noi credincioși când spunem vorbe de astea, și când așa îți aștept să râdă, că înțeles, de fapt, ceea ce noi am vrut să înțelegem, noi ce zicem? Fratul, eu nu asta am avut în vedere. Pe lângă faptul că spui o prostie sau o glumă proastă, mai ajungi și să mai minți. Pentru că inițial, când ai spus-o, în mintea ta a fost a doilea sens. Și asta a vrut ca cei care aud ce să facă. Să audă și să înțeleagă. Dar pentru că vrei ca să ieși până la urmă, cum zicem noi, basma, curată din situații, fratul, eu nu asta am avut în vedere. Deci merg vorba aici despre glume proaste sau glume cu două sensuri. Dar nu merge vorba despre a folosi un umor curat, frumos, care provoacă zâmbetul oamenilor. Înlocuitorul, care sunt? Mai vine și spune, înlocuiți-le fraților cu cuvinte de mulțumire. Și apoi versetul 5, că știți bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idol, n-are parte de moștenire și împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Ideea sau fraza asta cu care Pavel începe aici, că știți, este foarte interesant. În anumite situații, că știți, cuvântul Dumnezeu se referă la ideea că noi știm din punct de vedere sau cunoaștem adevărul ăsta. Termenul pe care îl folosește aici Pavel, în versetul 5, că știți, nu se referă la a cunoaște ceva sau la a ști ceva. Știi o informație. Nu la asta se referă. Că știți, este o expresie care spune, trebuie să fiți siguri de așa ceva. Sau nu este îndoială ca nume așa e. Înțelegeți ideea? Păi vine și spune, este ceva sigur. Trebuie să știți, să fiți siguri de lucrul ăsta. Că nici un curvar, și noi știm că curvar n-a să ajungă acolo, nici un stricat, și lucrul ăsta cuvântul Dumnezeu ne spune, și nici un lacom de avere. Și fiți atenți, sunt o expresie care nu întâlnim doar aici în Cuvântul lui Dumnezeu. Vine și zice care este un închinător la idol. Fiți atenți, Pavel spune foarte clar, nu merge vorba aceea despre curvar. Curvarul e curvar. Stricatul e stricat. Dar Pavel vine și adaugă ceva aici, când merge vorba despre lăcomii, vine și zice că este un închinător la idol. Și lucrul ăsta ne-l demonstrează însăși Domnul Iisus prin astfel de situații. Trebuie să fiți siguri de aceste lucruri. Și avertizarea din versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Și chiar dacă aici se poate de înțeles despre o înșelăciune care ar fi în mod general, anumite erezii legate de Cuvântul lui Dumnezeu și alte lucruri, în contextul în care Pavel vorbește în versetul 6, Pavel vine și ne spune nimeni să nu ne înșele cu privire la cele vorbite mai sus. Adică cu privire că curvia nu e chiar așa de periculoasă. Că necurăția nu e chiar așa de problematică. Că lacomii nu sunt chiar închinători la idol. Și tot așa. Practic, Pavel aici îi avertizează pe cei din Efes, ne avertizează pe noi cu privire la înșelăciunea de a înțelege și de a spune tocmai acestor lucruri pe nume. Nimeni să nu vă înșele cu vorbi de șarte, zice el. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Și dacă ne întoarcem înapoi, în prima parte, atunci când Pavel descrie în Epistola către Efeseni situația în care era lumea, oamenii, înainte de a-L cunoaște pe Hristos, tocmai acolo sunt menționate aceste păcate și este menționată acolo și mânia lui Dumnezeu. Dar așa cum am spus, se poate și în general de luat aici, legat de anumite învățături. În 1 Corinteni 3:18 spune el, nimeni să nu vă înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. 2 Corinteni 11:3. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolii lui Hristos. Deci Pavel are în anumite locuri, în epistolele lui, avertizări cu privire la anumite erezii din învățătură. Dar vreau să repet încă o dată, în textul nostru, în versetul 6, Pavel se referă la pericolul de a fi înșelați cu privire la acele lucruri care el numai și le-a menționat și le-a descris în versetele de mai sus. Și apoi spuneam că trebuie să ținem minte că în ultimul verset Pavel se întoarce înapoi și ne vorbește să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Parcă s-ar părea straniu. Ideea lui Pavel generală este despre unitate. Pavel obiește să fim una, să fim una, să încercăm să lucrăm la unitate. Dar la un moment dat Pavel vine și spune, totuși, să nu vă întovărășiți deloc cu ei. Cu cine? Trebuie să încercăm ca să ajungem la unitate cu toții. Ideea de a întovărăși este un alt cuvânt, copărtaș. De a ne uni la lucrurile lor. Pavel vorbește despre unitate în diversitate. Dar Pavel nu vorbește despre o unitate generală. Ci Pavel vorbește despre unitate în diversitate în trupul lui Hristos, în biserica lui, când merge vorba despre oameni născuți din nou. Despre oameni care au lăsat haina cei vechi, ne spune el. S-au îmbrăcat într-o haină nouă. Pavel nu spune că eu, ca și copil al lui Dumnezeu, care sunt îmbrăcat în haină nouă, trebuie să tind ca să fiu una cu acel care trăiește în păcatele pe care el le menționează aici. Și apoi vine și zice, nici să nu ne înșelăm cu privire la lucrurile astea. În 2 Corinteni 6, 14 la 17, Pavel vorbește și spune în felul următor, legat de cât de compatibil este un om îmbrăcat în haina nouă cu unul care nu. Tot zice și el, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina și întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Sau putem să zicem, ce legătură are cel născut din nou cu cel nenăscut din nou? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celor viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui în voi și voi umbla în mijlocul lor. Ei vor fi, sau eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, din nou aceeași idee pe care o avem aici, ieșiți din mijlocul lor, nu căutați unitatea cu ei, ieșiți din mijlocul lor și depărtați-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, spune cuvântul Dumnezeu. Versetul 7 ne zice, să nu vă întăvărășiți deloc, deci, cu ei. Trebuie să spunem că în ultima vreme și acest adevăr este compromis. Și asta se încearcă de a se demonstra la nivel global. Cu un musulman poate să stea împreună cu un hindus și împreună cu un creștin și să închine lui Dumnezeu. Dar astăzi se încearcă și la nivel mai mic să se demonstreze același lucru. Că un credincios, un om născut din nou, și cu un necredincios, cu un om nenăscut din nou, pot să ajungă la unitate și să fie una. Cum Dumnezeu ne spune că este imposibil ca oameni care au două naturi diferite, care au doi tați diferiți, care au două stiluri de viață diferit, să poată ca să fie împreună. Biblia ne spune că lucrul ăsta e imposibil. Lumea în care noi trăim încearcă să ne arate că lucrul ăsta este posibil. Și noi putem să spunem, dar uite că în anumite situații am văzut chiar s-au reușit. Chiar se poate lucrul ăsta de realizat. Eu nu cred că este posibil de realizat acest lucru. Și chiar dacă s-a realizat până la urmă, se realizează din cauza că cel cu haina nouă nu e chiar nouă. Odată și găsește limbă comună și se înțelege și așa cum zicem noi, să ajungi la unitate cu acel care are și trăiește în firea și în natura veche. Cu Dumnezeu, așa cum am spus, trebuie să fim atenți. Ne cheamă ca să lucrăm la unitate. La unitate între noi ca și mădulare în trupul lui Hristos. Să fim atenți la acele pericole, vorbi, fapte, gânduri, atitudini care împiedică unitatea între noi. Dar totodată Pavel vine și ne arată din tege spunând, fraților, nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șapte. Unitate poți să întâlnești și să-l găsești în trupul lui Hristos când merge vorba despre oameni schimbați, despre oameni născuți din nou. De aceea Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi, ca fiind ai Lui. Din nou cum am fost și aseară specificat, făcându-ne după chipul și după asemănarea Lui, făcându-ne copiii ai Lui, să căutăm unitatea. Și mi-a plăcut ideea fratele Alexandru cu care o încheiet și vreau să o repet. Dincolo, a să trebuiască să stăm unii lângă alții. Dincolo n-a să stăm o oră jumate sau două la biserică. Și chiar dacă se întâmplă că nu stăm lângă cine ar trebui, o oră jumate, două, ce zici mai? Răbdăm. Se termină în serviciu și plecăm acasă. Cu Dumnezeu ne vorbește că acolo vom fi împreună pentru veșnicii. Și timpul pe care îl avem aici este timpul pentru a ne pregăti. Știți unde vin și spun, băi, eu acolo să fac ca și aici. Trăiesc pe o stradă, nu-mi plac vecinii, m-am mut pe alta. Eu cred că acolo, dacă trăiești pe o stradă și nu-ți plac vecinii, îți faci bagajul și te duci de cealaltă parte. Ați înțeles? La ce mă refer de cealaltă parte? Și căprile și oile și alte lucruri ne vorbesc în Cuvântul Lui Dumnezeu, că este bine ca să fim atenți. Deci, a trăi în adevăr, Cuvântul Lui Dumnezeu, prin Pavel ne vorbește și ne spune că lucrează la unitate. Astăzi am văzut că a trăi în dragoste, urmând exemplul Lui, lucrul ăsta lucrează la unitate. Și apoi urmează încă o listă de alte 5 lucruri pe care sper cu ajutorul Dumnezeu ca duminicile următoare să mergem prin ele. Care Pavel vine și ne vorbește din nou, că lucrează la unitate. Ca apoi să se încheie ultima spunându-ne că urmându-le și lucrând la unitate ajungem la biruință. Și noi vrem ca să ajungem la biruință. Și Domnul să ne ajute pe fiecare la asta. Amin. Amin.